The Voice of America. ቀዳማዊ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ምስተቃውምቲ ፓርቲታት ከምዝ ተዘራረቡን ቀጻሉን ምዝራብ መደብ ከምዘሎን ትማሊ ሶኒን ጋዜጠኛ ተቶጸ ሀግራት አብዛቦ ጋዜጣዊ መግለጺ አፍሊጦም መለስካቸው አማን ዝላሆ ጸብጸብ ምን ያፎርቂ ሒዛቶላ
ቀዳማዊ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ጋዜጠኛ ሪድምጽ አሜሪካን ዝቀረበሎም ኣብ ቀረባ ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደው ቃለ መጠይቅ እቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ብውልቂ ፀዊዖም ከም ዝዘራረብዎም ምግላፆም ጠቂሱ እቲ ዝነገርዎም ውጥን ልዝብ ከም ዘለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ከም ዝክብሉ መሊሶም
First of all, yes, we have discussed with the opposition party chairperson, Professor Bayene.
ብመጀመርታ እወ ምስ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምዝራብና ሓቂ እዩ ምይጥና ኣብ መጻኢ ግዜ ብዛዕባ ንዛረበሎም ሓያለ ጉዳያት ፖለቲካ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ክፍሊ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን መስሪቱ ሓለፍቲ መዲቡ ኣሎ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ሃገራዊ ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ናትና ናይ ምይይጥ ኣጀንዳ ክቐርጽ እዩ እዚ ምስ ተዛዘመ ምስ ተቃወምቲ ፓርትታት ናብ ንገብሮ ምይይጥ ቀልጢፍና ክንኣቱ ኢና
እቲ ምውፃእ ውጥንን ምድላውን ግዜ ከም ዝወሰደ ዝገለጹቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ምይይጥ ክሳብ ንጅምር ውጥን ክህሉ ኣለዎ ከይዲ እውን ክህሉ እዩ ንዕኦም እውን ነቲ ልዝብ ክዳለውሉ ነጊረ እዮም ኣለኹ ንሳቶም እውን ይዳለዉ ከም ዘለዉ እየ ዝኣምን ድሕሪ ምባል እቲ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ብዝተፈላለዩ ፓርትታት ስለ ዝቕረፅ ንምግላፁ ከምዘይክእሉ ዝገለጹቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብቲ ምይይጥ ክቐርቡ ኣለዎም ዝብልዎም ከም ዘለዎም ግን ይገልጹ
ኢትዮጵያ ሃስ put in place electoral reform system has to be in place that's something which is necessitated
ንሕግታት ምርጫ ዘመሓይሹ ረቂቕ ከም ዘድልዩ ይስምዓና እዩ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ከም ዝሕዝ ቀዲምና ክንዛረብ ኣይንክእልን ካብ ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ግን ንሕጊ ምርጫ ዘመሓይሹ ዓንቀጻት ክቐርቡ እዮም ኢትዮጵያ ሕጊ ምርጫ ክቕየር ከም ዘለዎ ኣሚና ሰርሓሉላ ካልኣይ ብቴሌቭዥን ዝቐርብ ክትዕን ምይጥን የድሊ ህዝቢ ዝሓሸ ናይ ምምራፅ መሰል ስለ ዘለዎ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ምይይጥ ኩሎም ፓርትታት ፖለቲካ ኣካል ዝኸይዲ ናይ ምዃን መሰል ኣለዎም 20 ፓርትታት ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ምስ ኩሎም ክንዘራረብን ክንመያየጥን ኣለና ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም